Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta Jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestera interneten sartu ezkero jantxakun.org. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Hamalaugarren urteko azaroak 27 dugu gaurko ostegun hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean, aktualitatea jorratuko dugu, 80 minutuz Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugu. 24 orduz ari gara emititzen, eta tartean, musika tarteak ditugu, zuzeneko irratsaioak eta irratsaio horien errepikapenak. Azken hilabetetan gainera irratsaio berri desente izan ditugu, Iñaki Nundago Jamaika, Bazterrik Bazterria denbora desente darama, Kaleko Ipuñak, baita ere Altzate Loia, zuzenean irratsaioa ja urte betez iaia izango dugu, baina nahasmaz disjokeien irratsaioaren aiko berria dugu. Bueno, ba esan bezala badira irratsaio berri desente eta berri batzuk ere etortzear ditugunak, Donostiako piratak eta bar, beste musika irratsaio bat, musika elektronikoari zuzendutakoa, bueno, ba esan bezala badira kontu desente. Eta guzti horiek txukun-txukun dazkazu gure web horrian, antxe dago informazio guztia, Jakun irratiari buruz, azken notiziak, irratsaio guztien deskribapenak, ordutegiak, programazio eta bar, eta horrekin batera, gure web horrian ere, gure irratsaio guztien grabazioak edozein momentutan entzun edo deskargatu ditzazkezu. Gaurkoan Maialen abeslariaren biluzik diskarekin hasi dugu. Duela gutxi egin genuen aurkezpena, Maialen bera elkarrizketatu genuen, eta hortxe gure web horrian daukazu elkarrizketa, eta Maialenek egun hartan, bueno, ba, ale batzuk, bere disko berriaren ale batzuk utzi zizkigun gure entzule miresgarri eta maitagarrien artean banatzeko, bueno, ba, alakoren bat nahi baduzu, deitu telefonoz 9-3-4-3-2-3-5-3-3 telefonoa, Irubi, bi bost, bi iru, deitu eta inungo frogarik gainditu gabe, zuzenean irabaziko duzu. Maialenen biluzik disko hau bestela ere, Twitter bidez, edo mail bidez ere, eskura dezakezu, eskakizuna eskaria egin dezakezu. Maialenen biluzik diska doan irabazteko Jantzakun irratiak oparituta. eguerdiko haotxan magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentxari errepaso bat emango diogu lehenik eta behin. Eta ondoren beste liburu bat atzokoan bezala gaurkoan ere, liburu bat aurkeztuko dugu. Arantxa Urreta Bizkaiak egin duen berria. Zuri beltzeko argazkiak izen Apamielak argitaratua. Honen inguruan hitz egingo dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazine hontan, esan bezala Maialenen diskaren edo musikarekin girotuta eta ondoren eguneko agenda kulturalak osatuko du gure eguerdiko ahotsa magazine hau. Gogoratu janjakun.org bisita gaitzakezula interneten, atal berriak dauzkagu, inoiz baino txukunago eta argiago gure web horria, eta inoiz baino erabilgarriago ere. Beraz, sartu janjakun.org-era lasai asko, eta bisitatu, kontsultatu, disfrutatu gure web horri zoragarri hori. Asteartea, asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina zuzenean eguneko berriak aipatuz esan bezala errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00-etatik 9:30-tara eta edozein momentutan gure web orrian daukazu eguerdiko ahotsa magazinaren atal berezia eta antxe dauzkazu gure irratsaio guztiak gaurkoa ere irratsaioa bukatu bezain laister antxe izango duzu, edozen momentutan bisitatu alizateko irratsaio honen grabazioa. janjakun.org web orria beraz, gogoratu. Eta dena prest dugula, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren edukinarekin, lehenik eta behin, eguraldiaren berri. Berriro epeltzera jodu. 19 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan temperaturak hegoa izeak jota. eta goiz horiek horrek laino batzuk ekarriko ditu, baina ez dirudi gauza asko izango denik eta ez dagola euri arriskurik. Trafikoari dagokionez, gaurkoan ere baditugu aipamenak, naiz eta ez dirudien atzo bezain larriak diren. Irunen istripu bat izan da hala ere. Atzeri jodioto bat beste bati, jei, sei, iru, sei, errepidean. Eibarren matxura izan du auto batek, AP8an Bilborako norabidean. Eta beste horren beste ez, baita ere, Eibarren, Elgoibarren markatu AP8an bai, eta Bilborako norabidean ere, baina kasu honetan hor lanean ari dira. Baita lanean ere, Zarautzen Bilborako norabidean AP8an, eta Mendaron, baina kasu honetan Irunerako norabidean. Euskararen nazioarteko egunak transmisioa izango du aurten ardatz. Santelmo Museoko Elizan ekitaldi berezi bat egingo da larunbatean ahozko transmisioaren garrantzia azpimarratzeko. Euskara etenik ez duen aria. Ekitaldia eguerdiko 12tan hasiko da eta bertan belaunaldi bateko ordezkari diren 148 donostiarra izango dira. Ahotsak egitasmoan parte hartu duten donostiarrak dira guztiak eta euskararekin izandako konpromisoa eskertuko zaie bertan. Txantxaka antzerki taldeko Mireia Gabilondok prestatu du ikuskizuna, xumea, baina era berean berezia eta hunkigarria izango dena. Bertan musika, dantza, bertsoak eta bideoak uztartuko dira, belaunaldi ezberdinetako artisten eskutik. Juan Mari Beltran eta haren semeak txalaparta joko dute. Alaia Martin eta Rosi Lazkano bertxotan hariko dira. Eta ahotsak egitasmoko hainbat bideoetako pasarteak ikusi ahal izango dira. Proiektu honetan parte hartu duten bi lagun ere igoko dira oholtzara. Juan Carlos Izagirre alkateak euren eskutik jasoko du euskararen lekukoa eta bi neska mutikoren eskuetan utziko du euskararen transmisioa bermatuta dagoela irudikatzeko. Aurresku batekin amaituko da ekitaldia eta ondoren topa egingo da. Abenduaren iruan berriz, asteazkenarekin, mintzodromo berezia egingo da Donostian. Euskal Herria osora edatu diren mintzodromoak gure irian sortu ziren duela 5 urte. Beraz urtemuga berezia hau ospatzeko belaunaldien arteko mintzodromoa antolatu da. Berriro ere, transmisioa ardatz hartuta. Hau ere Santelmon izango da, eguerdiko 12tan. Gizarteko hainbat alorretako pertsonak izango dira ekitaldian. Baita, udal ordezkariak ere mintzodromoa hasi aurretik taldeko argazki bat aterako da museoaren atarian. Euskararen ariak etenik ez duela irudikatzeko. Bueno, jarraitzen dugu, eguerdiko hotxan magazinean, hasia dugu ja gaurko, bueno, lana, ala esatekotan, eta, bueno, ba aurrera jarraituko dugu. Metalikoak SA ikuskizuna eskainiko dute larumatean arratsaleko seiretan Kursalen, Kursal eszenaren musika familian zikloaren baitan. Fabrika musikal bat da, publikoari komposizio sorta zabal bat modu atsegin eta divertigarrian hurbildu nahi dizkiena, haize metalezko tresnei eskainia. Musika tresna hauek historian zehar izan duten funtzionaltasun argia baliatuz, auditorioa fabrika bihurtuko da, baina ez da fabrika konbentzionala izango. Aitzitik musikariak enpresa berezi bateko langileak izango dira. Eta gaurko gizartean etengabe jarraitzen diren gertaera eta ospakizunetarako musikalanak egingo dituzte. Igarkietarako doinuak, pelikulen soinu bandak, zezen plazetako pasodobleak eta bar, era guztietako publikoei metalezko tresnen musika entzunarazi dioten hainbat garai, estilo, musikagile eta obren barna egindako ibilbidea da. Paul Dukasen fanfarria, Manuel Penellaren El Gato Montes, Giovanni Gabrieliren kantzona personare numero 4, Manchiniren The Pink Panther, Jean-François Michelen Guantanamera, Gersuinen Selección, Etzemintaken Idas, Sting eta Polizen Every Breath You Take, Kenneth Affordden Marcha Coronel Bogey, eta Europen The Final Countdown. Ander Ramos Donostiarrako 34 urte ditu eta Alemanian egiten du lan, neuroteknologiaren alorrean. Walter Kalhorf Rose saria jaso berri du Alemaniako Zientzien eta Letren Akademiaren eskutik. Alemaniako zientzilari gazte onena izendatu dute. Lehen aldia da Alemaniakoa ez den gazte batek sari hori jasotzen duela. Iriko bospuntutan hariko dira lanean aste honetan Donostiako brigadeko kideak, Partezarreko kaletan askotariko konponketak egiten hariko dira. Beraberako kaletan espaloiak beratzen hariko dira. Konponketak ere Amaran, Zorroaga pasalekuan eta Eustasio Amilibia kalean eta zentroan Arrasate kalean, baita ere Antiguan, Mager eta Julio Caro Baroja plazetan. Yeah. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako udalak salatu dute Israelek apartheid erregimena ezarri diola bortxaz herri palestinarrari. Bi erakundeok okupazioari amaiera ematea eskatu dute eta herri palestinarraren askatasuna aldarrikatu dute. Beak eta misio batean parte hartu ondoren egin dituzte adierazpenok. Gipuzkoako Foru Aldundiko lankidetzako zuzendaria Arantzazu Santosek eta Donostiako udaleko lankidetzako zinegotzi Jon Albizuk parte hartu dute giza eskubideak behatzeko Palestinara joan den misio batean. Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatuta eta Mikel Azulo eta La Vida Campesina elkarteak antolatuta, nekazarien kolektibo eta nazioarteko elkartasuneko erakunde hauek osatu dute brigada. Uztaro Kooperatiba, Mundu Bat, VSF Herrien Bidezko Elikadura, N Bizkaia, Bizilur eta ELB. Palestinan giza eskubideen eta nekazarien eskubideen aldeko erakundeekin elkartu da ordezkaritza. Horren ondorio gisa, txosten bat egiten ari dira Nazio Batuetako giza eskubideen kontseiluan eztabaidatzen ari diren nekazarien eskubideen aldeko adierazpena babesteko. Eibarren gaur Poliklinika Gipuzkoako gelan, las patologías del oído son las que más afectan a la dimensión humana del individuo izeneko hitzaldia egongo da. Gaur izango da, arratsaldeko 7:30. Portalea Kulturetxean, sarrera doakoa izango da, leku guztia bete arte. Poliklinika Gipuzkoaren beste mezu bat. Gaur eta bihar kursalean Batu guztiko 150 traumatologotik gora bilduko dira. Artroskopiaren inguruko kurtso bat izango da, egunotan emango dena kursalean, beraz. Bertan bilduko dira gaur eta bihar esan bezala kursalean. Hemen Donostian ere Poliklinika Gipuzkoaren beste lantoki bat. Handia kaleko kutxaren oitzan, sarrera doako ere izan da eta gaur zazpiterritan. La vista es la vida. ¿Sufres miopía o astigmatismo? ¿No ves con claridad a causa de las cataratas? Conoce los últimos avances en cirugía de la vista. Izeneko itzaldia. Bueno, ba, jarraitzen dugu, Sunday Market delakoaren berri izango dugu, ere segidan. Sunday Market edo gauzen politen merkatua ekimenak urte bete du. Hori ospatzeko antolatzaileek bi edizio egingo dituzte aldi berean, Donostian eta Bilbon. Abenduaren 14ean izango dira biak. Donostiakoa Kursalen, Gabonetako merkatu berezia izango da gainera, eta sarrera doakoa. Dekorazioa, altzariak, vintage arropa, betaurrekoak, liburuak, bitxien diseinua, tartak, cupcakeak, xarma handiko dendak, artisau produktuak, musika, gatxak, loreak, moda eta bar. Sormenarekin eta diseinuarekin lotura duten gauzak izango dira protagonista. Aukera originala dela nabarmendu dute antolatzaileek, publikoari gauza interesgarriak eskaini nahi dizkioten marka edo negozio txikiek euren izena eta produktuak ezagutarazteko parada izango dute. Facebooken informazio gehiago dago.
Danny.
gogoratu garkoan Maialenen biluzik diska entzuten ari garela, hauxe da Dani izeneko abestia, eta irratxai osoan zehar bere laguntza izango dugu gainera gogoratu gaurkoan, ordubiak arte, telefonoak, Twitter eta emaila zabalik ditugula, zuen deiak jasotzeko, eta deitzen duten, duen lehenengoaren zako, emango diogu, opari gisa daukagun ale bakarra, beraz Maialenen biluziken diska bat etxera eramateko, Ba, badakizue, email bat, Twitter bat, edo telefonoz deitu 9-3-4-25-25-23 telefonora. Udalbiltzarekin egindako akordio bat dela eta Gipuzkoako Foru Aldundiak nazio markak jarriko ditu Gipuzkoako errepide sareko 9 lekutan. Bidariariei Euskal Herrian daudela gogoratzeko. 81.500 euroko kostua dute, seinaleak.
Bildu emazteek doluzko kanta, hauen katzen dute Hilda, Hilda. Ali farkature Hilda, Hilda, pasterak zirela urre.
Anoetan, Realak eta Atletikek 2014aren 14ko abenduaren 14ean jokatuko duten derbiaren aurretik bi taldeen arteko bertso derbia izango da. Antzokizarrean eguerdiko 12 terditan. Elkarri hitza pasaz kantuan ariko dira 6 bertsolari. Realaren taldean Andoni Egaña, Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus. Atletiken izenean Jon Maia, Jone Uria eta Igor Elortza ariko dira. Aurkezlea Itzol Barandiaran izango da. Real Sociedad Fundazioak antolatu du saio hau eta Athletic Club Fundazioaren, Usandizaga Institutuaren eta Donostia Kulturaren laguntza izan du. Usandizagako diseinu grafiko zikloko Harri Solana ikasleak bertso derbi honetarako irudia eta komunikazio euskarriak proposatu ditu. Bertso saiorako gonbidapenak realak, Athleticek eta Donostia Kulturak banatuko dituzte euren bazkideen artean. Donostia Kulturak abenduaren lautik aurrera egingo du banaketa.
Nataseak bikatzen ditu ta ondoan borobilean. Bildu emazteek doluzko kanta hauen katzen dute hilda. Hilda, alifarkature hilda. Hilda, pasterak zirela urre.
Artxiborik ez duen hiria da Donostia, behin eta berri zerre baitzuten hiria bateko eta besteko soldaduek, beraz joandako garaien berri izateko inguruko herrietako artxiboak ikertu behar izaten dituzte adituek. Halaxe osatu dute hainbat historiarik Donostiari buruzko azterketa historikoen 47. buletina. Kutxa arduratzen da liburu horiek argitaratzea urtero eta gutxienez 50. buletina osatzera iritsi nahi du. Argitalpenaren aurkezpena egin zuten atzo eguerdian Juan Agirre Sorondo eta Rosa Hierbe historiariek Kutxako Mikel Mendarterekin batera. Kutxaren handia kaleko aretoan izan zen. 8 ikerketa lan berri biltzen ditu 47. liburuak, guztiak ere garai bateko herritarren bizimoduaren xehetasunak jasotzen dituztenak eta aurretik argitaratu gabeak. Hiriaren historiaren berrikuspenaren berreskurapenaren markatu lagun berreskurapenean lagundu nahi dugu. Ia artxiborik gabeko hiri bat baita jasandako zuten ondorioz azaldu du Kutxako Mikel Mendartek. Rosa Hierbe historiariak liburuko ataletako bat idatzi du eta bera arduratu da liburuaren inguruko azalpen guztiak emateaz. Aierberen azterketari dagokionean, esaterako inguruko mendien inguruan jardundu. Mendiek jabe zuzenik ez dutenez, publikoak direnez batzuetan gehiegikeriak egiten dira egilaren hitzetan. Antonio Pradak berriz, elizak zaintzen zituzten seroren lana aztertu du. Hainbat eskakizun egiten zitzaizkion serorei, alargunak edo ezkongabeak izatea, 50 urte baino gehiago izatea eta dote bat ematea. Carlos Rilobak berriz lehen euskal batailoiak nola sortu ziren landu du eta Napoleon itzultzeko beldurrez egin zituzten mugen zainketak 1815. Inguruan.
Gitarrak notaseak bikatzen ditu ta ondoan borobilean. Bildu emazteek doluzko kanta hauen katzen dute hilda. Hilda, alifarkature hilda. Hilda, pasterak zirela urre. We'll be right back.
Fermin Muñoz ikertzailearen lanak izten du liburua Donostian eta inguruetan San Luisen 100.000 semeen sarrerak eragindako kaltei buruz. Dokumentu zehatza eta balio handikoa da, suntxituriko jabetzak eta 1823an hiriak, etxeak eta baserriak zituzten herritarrak ezagutzeko aukera ematen duena. Igandean, oroimen ekitaldi bat antolatu dute, Altzako San Martzial plazan, eguerdiko ordu batetan. Mikel Zabal Zaltzatarra desagertu zela 29 urte betetzen diren honetan, bertsolari txirrita kalean elkartu ziren atzo, gaztearen lagun eta auzokideak. Mikel Zabalza bizi zen etxearen aurrean, lore eskaintza egin zuten, eta ondoren Manes Raya Arregi auzokideak hartu zuen hitza, oroimena egia eta justizia eta ordaina eskatuz. Horrenbestez, Mikel Gogoan egia justizia eta erreparazioa lelopean iganderako oroimen ekitaldi bat deitu dute. Ordu batetan, Altzako San Martzial plazan, zer gertatu zen, nork erail zuen, izen abizenak nahi ditugu eta gainera justizia egitea nahi dugu. 1985-ko azararen 25-ko gauerdia pasata atxilotu zuten Altzan Mikel Zabaltza. Eta hura izan zen, haren senideek bizirik ikusi zuten azken eguna. Haren gorpua 20 egun ondoren agertu zen, Endarlatza inguruan, tortura zantzuekin. Bilaketa lanak bertan bera utzi zituzten abenduaren 14ean eta urrengo egunean aurkitu zuen gorpuak Guardia Zibilak, jada arakatuta zegoen eremu batean. Ogitartekoa goraipatzeko helburuarekin Fans del Bocata liburua kaleratu du Felix Garrido sukaldari donostiarrak. Gastronomia modalitate honen aldeko mugimendu txiki baten hasiera da, aipatu du Garridok argitalpenaren aurkezpenean. Garrido berak landu eta bultzatu du liburua, baina beste 25 sukaldariren kolaborazioa izan du. Eta guztira, 75 errezeta jaso dituzte. Gainera, guztiei argazkiak ateratzeaz arduratu da Iobo Petrov irudi bikainak osatuz. Ez da otorduetarako liburu egokia, jateko gogoa jartzen baitu, gehitu du Garridok. Libururako euren ogitarteko onenak osatu dituzten sukaldariak Garridoren lagunak dira, eta asko oso ezagunak gainera. Hilario Arbelaitz Zuberoakoa, Xavier Diez Xarmakoa, Asier Abal, Felix Manso Gaztelumendian txonekoa, Gorka Arcelus Agorregikoa, Inigo Labado, Isak Salaberria Fagoiagakoa, Jose Agirrezabal, Zebankekoa, Juan Mari Umada, Hidalgo 56koa, Pablo Loureiro, Casa Urolakoa, Rubén Trincado, Mirador de Uliakoa, Jose Manuel Olano, Carnicería Olanokoa, Iker Martínez Kukokoa, Gorka Irure Road 23 Gurmetekoa, Inigo Palma Astoria Zazpikoa, Txemari Esteban Botarrikoa, Xavier Ruiz Casa Nikolasakoa. Gainera Juan Mari Arzak arduratu da liburuaren hitzaurrea egiteaz. 20 arteko bakoitzari sukaldari bakoitzaren jatetxean ateraz dizkio argazkiak Petrobek eta guztietan oso ongi jaso zutela nabarmendu du guztiek ere badue erosotasun ukitu bat. Erotasun ukitu bat aipatu du argazkilariak. Ogiaren garrantzia noski ezin beste oinarrizkoa izan da libururako, hala ogi berriren laguntza izan dute eta egun merkatuan dauden ogi mota desberdinen aniztasuna islatzen saiatu dira. Liburu denda ezagunenetan eskuratu daiteke jadanik Fans del Bocata liburua, baita fansdelbocata.com webunean ere bertan ikus entzunezko hainbat material jarri dituzte gainera. Agirre gastronomia aditua izango da Tedone jatetxeko afari solasaldietako lehenengo gonbidatua. Sei desestrukturazio eta sei diskurtso inbasibo mai gaineratuko ditu Agirrek. Gizartera hiperkontsumoa alde guztietatik sartzen ari da, eta hori egiten ari den bitartean gizakia individualizatu eta kultura suntxitu egiten du. Agirreren arabera, indartzen ari den egoera horren azterketa sakona egingo dute Sabela ongi bete ondotik. 8:00 gaur Tedone jatetxean. ordu bat aterdiak ditugu eta oraindik ere kontu batzuk gehiago dauzkagu aipatzeko, eguerdiko ahotsa magazine honetan.
Gorria, fantasma, itxusi.
Datorren larumatean hilak 29 eta atxaldeko 5 Donostiako Victoria Eugenia antzokian ospatuko da immigrazioak Gipuzkoako gizarteari egiten dion ezagumendu ekitaldia. 5. urtez jarraian SOS Arrazakeriak antolaturiko jaiak balioetsi nahi du gizarte berdin anitz eta pluralago baten alde lan egiten duten pertsonen ekarpena etorkinak barne. Aurten jaiak bi gai izango ditu. Batetik etxeko lanetan dabiltzan langilei ezagumendua eta bestetik joan den igandean Euskadiko hainbat etxetan aldameneko familiarekin bazkaldu zuten bizilagunak bilduko dira bertara. Aurten ezagumendua jasoko duen kolektiboa gutxi balioesten da, horregatik aukeratu dute. Etxeko lanak eta zaintza. Emakumeak dira langile horien gehiengoa eta horien artean nagusiki atzerritarrak. Emakume etorkinentzat askotan hau da lan irtenbide bakarra. Naiz eta beraien artean, formazio eta ikasketa maila altua dutenak dira izan. Hala ere, aipatzekoa da gehienak, pozik daudela harturiko erabakiarekin eta argi dute beren helburua eta dela bizitza hobea izatea bere familia eta beraientzat. Beste guztiak gainditu daiteke. Hala, abokatuak edo medikuak daude etxeko langileen artean. Titulu hauek homologatzea garestia eta luzea izaten da eta ez diete ziurtatzen horretan lan egin ahal izango dutenik. Beraz beste edozein lan baliatzen bilatzen dute biziraun eta etxera dirua bidali ahal izateko. Bestalde beren aurrak sorterrian utzi eta hemen besteen semealabak zaintzen aritzeak eragiten dietena ere ezagutzeko aukera izango da. Horiek eta beste hainbat gai jorratuko dituzte beti ere umorea ezaugarri nagusi duen ekitaldian. Zaintzak oinarrizko beharra dira jendartean funtzionamendurako eta maiz ekonomikoki eta sozialki balio txikia ematen zaion lan isilarekin egitura hori mantentzen duten pertsonak daude. Horregatik eurak izango dira datorren larumateko protagonistak. Etorkinen aurkako jarrerak eta diskurtsoak gogortzen ari direnean, esaterako gizarte laguntzez abusatzen dutela entzuten denean, nork zaintzen duen zein galderari erantzuteko parada hartuko dute. Eta nola ez, estereotiporen bat edo beste eredes egiten saiatuko dira barre algaren artean. 5 aurrera umorea izango da ekitaldiaren ardatza, SOS Arrazakeriako Agustin Unzurrunzagak egingo du ongi etorria eta ondotik Ane Gabarain, Bitor Rogado eta Santi Ugalde aktoreek hartuko dute erreleboa. Estenatokian izango dira zaintzaren inguruko antzerki esketxak tartakatuko dituzte musika, bideo eta elkarrizketekin. Eta esan bezala estenatokian, Firuza eta Maria etxeko langileek beren esperientzia kontatzeko egongo dira. Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak lagundutako ekitaldia, etxeko langileei ezagumendu diploma bat emanez itxiko da. Diploma emateko bertan izango dira Eusko Jaurlaritzako ardezkari bat eta Juan Carlos Izagirre Donostiako alkartea. Bizilagunaken parte harturikoek ere diploma bana jasoko dute. Ospakizuna, eszenatokira igoko diren familien argazkiarekin amaituko dute. Gogoratu sarrera librea dela, aretoa bete arte. Satana. Hiriko lokalen birgaitzea bultzatzeko akordioa egin du udalak eta ostalaritza eta merkataritza elkarteak Donostiako sustapena eta Sabadell Gipuzkoan erakundearekin batera. Hala sustapeneko Smart Energy Clusterrak hainbat neurri proposatu ditu. Donostia 2016 proiektuari begira. Hiriko kale, auzo, saltoki eta jatetxeak nabarmentzeko helburuarekin. Onartutako neurrien artean udalak EIOS eraikuntza instalazio eta obren gaineko zerga 1.5tik 1.3ra jetxiko du eta 1.25era zenbait kasutan. Gainera, klusterrak laguntza ildo bat proposatu du. Esate baterako gastu energetikoak murrizteko gailu berriak sortzea eta auditorioetarako gehienez 150reko diru laguntza bideratzea. Sustapenak 200 euro bitarteko laguntza emango du datorren urtean obra egin behar dituzten lokalak laguntzeko. Ekimen pribatuan ere lortu dituzte laguntzak horien artean Sabadell Gipuzkoan orena. Kampainarekin bat egin du erakundeak eta finantzaketarako baldintza bereziak emateaz gain Donostiako lokal komertzialak berritzeko 2016 mailegua izeneko kreditua sortu du. Bestalde, Donostiako merkatarien elkarteak eta Gipuzkoako ostalaritza elkarteak ere ekimenarekin bat egin dute.
Abesten zaitut ilargi beltza, ilargi beltza. Leioa, rentxokoan jarrian gauero, zure argiak eraku.
Bueno, trafikoa berriro errepasatuko dugu Deban lurjausi bat izan da P8an Irunerako norabidean eta Beasainena istripua atzetik jodioto batek beste bati GI 2120 errepidean. Usurbilen ere istripua izan da N6 errepidean Bilborako norabidean. Eta ordubietarako 18, barkatu, 12 minutu falta direnean, ordu batak eta 18 diren honetan, goazen gaurko gai nagusia jorratzera, hain zuzen ere Arantxa Urreta Bizkaiaren liburu berria. Zuri beltzeko argazkiak izenekoa. Kontakizunaren osagai nagusia nire haurtzaroa da, baina ez da hori kontatu nahi dudana. Azaldu du Arantxa Urreta Bizkaiak. Zuri beltzeko argazkiak Pamiel Argitaletxak argitaratuta kronika liburua aurkeztean izan da hori. Hauxe da nire asmoa, nire haurtzaroan kokatutako tresnaz argazkiak hartu dizkiot iraganari, Eta argazki horiekin kontatu nahi dut nola izan zen ezia gaur zahartzaroaren atarian dagoen belaunaldia. Nolakoa zen bizitza, sasoi hartan, urte haietan, Donostiako bazterreko auzo apal batean bizi zen familia euskaldun, euskaltzale, antifrankista, kristau eta langile baten inguruan. Donostiako Txomienea auzoan jaio zen Urreta Bizkaia. Aita, Patxi Urreta Bizkaia Kortajarena 36ko gerran gudari izana, kartzelan zela. Urte batzuk geroago familia hiriko beste auzo batera aldatu zen, Egiara. Idazlearen lehen 13 urteetako oroitzapenak ditu oinarri liburuak. 1960 bitartekoak. Zuri beltzeko argazkiak ez da memoria liburu bat, naiz eta memoria liburu bat ere baden. Jose Angel Irigaray Pamiela argitaletxeko editoriaren iritziz. Egunerokotasuneko kontu guztiz, xumeen kontaketaren bitartez, pretentsiori gabe idatziz eta kontatukakoaren inguruko ondoriorik plazaratu gabe, Urreta Bizkaiak garai bateko gorabeheren berri ematen du. Zehaztasun, sinesgarritasun eta indar handiz Irigarayren ustez, Donostiako familia langile, euskaldun, euskaltzale, abertzale, errepresoretu baten baitatik ikusita. Ikusten zeitu urrundik, ezagutzen zeitu urrundik, babesten zeitu ilargi beltza, ilargi beltza. Liburua irakurtzean, gaur egungo Arantxa Urreta Bizkaiak, garai hartako Arantxa Urreta Bizkaia nerabeari luma utzi diola dirudi. Iragarik dionez, Irigaray dionez barkatu, ez ditu gaur egungo idazleak atera diztazken ondorioak ateratzen osagarri gisa. Diskrezio horrek testua askoz eraginkorragoa bihurtzen duela deritzu. Bi atal nagusitan banatuta dago liburua, notario batek egiaztatutako lukena eta argazkiak. Lehenengoa ingurua aurkezteko baliatu du egileak, eta horrekin batera baita pertsonaia nagusiak, naiz bigarren mailakoak ere. Bizi, bizi. Aita, ama, amona, izeba pakita eta bar. Bigarren atalean, oroimena gidari duela, idatzizko argazkiak egin ditu, bere haurtzaroaren garaiko kontu ugariren berri emateko. Eliza, gorputza, arropa, ikatza, Franco, dirua, euskara, jolasak, mutilak eta neskak, baserria jatekoak eta ikasketak dira bigarren ataleko 7 atal edo argazki horiek. Arantxa Urreta Bizkaia, hiru Mariak eleberria idazten ari zela, hiltzen Carmen Bejarano Luluaga, Arantxa Urreta Bizkaiaren ama, 2005. Ari buruzko kontu batzuk idatziz, kontatzeko beharra sentitu zuen orduan Urreta Bizkaiak, eta hainbat ohar idatzi zituen, amari buruz kontatu nahi dudana izinburuaren azpian bilduak. Jarraituz argia izarbel txiki azinda begiki. Hiru Mariak eleberria amaitu ondoren berrirakurri zituen oharraiek, proiektu berri baten bila zebilela. Oharraiek berrirakurtzerakoan sumatu nuen gauza bat kontatu nahi nuela, batez ere amaren inguruan. Zer nolako haustura mingarria gertatu zen garai hartako gazteentzat, eta emakumeentzat bereziki, errepublikaren eta gerra ondoren artean. Eraberean, askotan entzuten nuen, eta orain ere entzuten dut, krisia dela eta gure ondorengoak gu baino okerrago biziko direla. Eta hori entzun dudan bakoitzean, pentsatu izan dut, ni baino okerrago ez, nik ez dut paradisurik ezagutu orain hainbeste loriatzen den iragan horretan. Bernardo Atxagak egindako eskariari erantzunez, Erlea aldizkarirako kontakizun autobiografiko labur bat idatzi zuenean, oroitzapenak mozorrori gabe adierazten zuenean, eroso sentitzen zela jabetu zen Urreta Bizkaia. Horrek gaia lantzen jarraitzera adoretu zuen, osagai guztiak jarri nituen maiganean, eta hasi nintzen errezetaren bila. Ikustekoa ea nola sukaldatu kontu hauek guztiak, fikzioa eta errealitatea nola uztartu bilatzen jardu nuen, eta azkenean erabaki nuen sukaldatu gabeko oroitzapenak izango zirela liburu honen mamia. Biluziak, oroitzapen soilak, horrekin 1947 eta 1960 urteen arteko garaiaren kronika bat egin nahi izan du. Fikziozkoa, noski, ezpaitago memoria baino fikzio berik, fikziogile ona da memoria. Emozioak kontatzen ditut, baina ez intimitateak, ohartarazi du egileak. Ez du horren premiarik sentitu, baina ez da hori arrazoi bakarra. Nire intimitateak ez dira nire intimitateak, dira gure intimitateak, pluralean. Eta nik ez dut inoren bizitza inbaditu nahi, ez da Neronen bizitza ere. Bueno, ba, 13 minutu eguerdiko ordubitarako orduntxe bukatuko da eguerdiko Ahotsa Magazina hau, oraindik ere Maialen abeslariaren Biluzik diska entzuten ari gara, eta ale bat badaukagu, entzulen artean banatzeko dei dezakezu 9-4-32-25-23 telefonora, edo Twitter bat bidali bestela ere, emailez jaso dezakegu eskaria, eta bidaltzen duen lehenengo eskarirentzako emango dugu oparitzeko daukagun ale hau Maialen abeslariaren Biluzik lana. Bueno, ba, honen bestez, esan bezala guazen gaurko agenda kulturalaren bila, eta andoainen hasiko dugu Joseba Usabiagaren oroitzapenak bakarrizketa gaur izango da, arratsaldeko 8:00 bertako gaztetxean. Aretxabaletan, Eneko Barberena eta Mane Xagirreren bakarrizketa ikuskizuna gaur 9:00 Express tabernan. Donostian, 11:00 antzerki taldearen eskutik, Berdik eta Kiero Berdi, gaur 7:00 Lugaritzen. Donostian ere, Larrotxenen, Morau eta Beñardoren kontzertua gaur izango da, arratsaldeko 7:30 markatu. Garai ura gara ikuskizuna Andoni Egainaren eskutik gaur Tomasenen arratsaldeko zazpiterritan. Lazkaon, Eskozia eta Kataluniako trenak badoaz, eta gurea, Martxelo Otamendiren itzaldia Gerriko txokoan gaur arratsaldeko 6:30. Tao Santxunen hiru borrokak Tianjineko Pekin Opera Trup gaztearen eskutik gaur, 8:00. 25, 20 eta 6 euroren truke, sarrerak. Victoria Eugenia Antzokian esan bezala. Oso ezaguna da kontakizun hau non emakume heroi batek arerio guztia garaitu eta enperadorea bera ere izutzen baitu. Sortu zenetik obra feminista hau Pekingo operako kompainia handien errepertorioan da, eta arrakasta handia du ikusleen artean. Tao Santxunen rola Amazona batena da, heroi gerrariaren aldaera bat. Horrek eskatzen du, aldi berean, aktorea kantari iaioa, akrobata aparta eta arte martzialetan saiatua izatea. Eta hori guztia egunez egun eta ezin gogorrago lan eginez baino ezin da lortu. 1984ean fundatu zuten Tianjineko Pekin Operako konpainia gaztea, eta lehen aldiz dator Europara Gu Zuguang, dramaturgo handiaren obra garaikide eta historia klasiko batean oinarritu da, hau antzesteko. Txineraz eskainiko dute eta azpitituluak euskaraz eta gaztelaniaz. Garai ura gara Xabier Lizaso eta Andoni Egainarekin, lehen esan dugu Andoni Egaina, bueno, ba, Xabier Lizaso ere bai, Tomasene kulturetxean, 7:30 euskaraz. Agenda kulturala bukatzen dugun, Zarautzen itsas ondareari buruzko itzaldia Jon Maiarekin gaur 7:00 modeloan. Usurbilen estatu krimenei buruzko itzaldia Inigo Iruin eta Carmen Galdeanorekin gaur 7:00 Potxoenean. Eta hemen Donostian, Liburutegi nagusian, San Jeronimo kaleko ekitaldi aretoan 7:00, El Patio Inglés, Gonzalo Garridorekin. Gazteleraz. Gonzalo Garrido idazleak Al Revés argitaletxarekin berriki kaleratu duen El Patio Inglés liburuaren aurkezpen solasaldia egingo du. Amaieran, liburuaren aleak sinatuko ditu. Bueno, eta aurre iragarpen bat egingo dugu Jantxakun irratiko festa, gainean dugu urtarrilak 10ean izango da, hilabete eta gutxi falta zaigu, eta Egia Kulturetxean Gasteizenan izango den kontzertuak, edo izango diren kontzertuak dagoeneko lotuta dauzkagu. Bi areto, badakizue, areto txikian, Arufe, Katza, Orfidal, Franki Piza, Juda eta Telmo Trenor. Eta areto nagusian edo areto handian, The Lookers, Sister Simone and the Holy Balls, Miss Undergroove eta Last Fire Deal Bilboko taldea joko du aurtengo Jantxakun irratiko festan. Jabete honetan zehar izango duzue festaren inguruko informazio gehiago oraingoz konfirmatuta aipaturiko talde guzti horiek. Eta informazio guzti hori ere gutxinaka gure web horrian jarriko dugu. Bueno, orain bai gure guerdiko ahotsa magazinoren amaierarantz goaz. 12 herritan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso bat emanez. Ondoren Arantxa Urreta Bizkaiaren eleberri berria saritu gara. Zure beltzeko argazkiak liburuaz beraz aritu gara eta ondoren eguneko agenda kulturala izan dugu gure gaurko eguerdiko ahotsa magazina borobiltzeko gainera musika aldetikan Maialenen biluzik diskak lagundu gaitu eta horrela sejuntzaizkigu gaurko 90 minutuak. Iragarriko dugu ere, larun bat honetan Rolling Dice taldeak bere lan berria aurkeztuko duela dokan, eta guk gure aurkezpena asteazkenean, urrengo asteko asteazkenean egingo dugula Rolling Dice-eko kideak izango ditugu Jantxakun irratian disko berria aurkezten. Eta oraingoz, esan bezala kontzertu bat, aurkezpen kontzertu bat, dokan larun bat honetan. Eguerdiko ahotsa magazina aste arte asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzen-zuzenean 12 terditatik ordu bitara eta errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu 8:00-etatik 9:30-etara. Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen dugu irratsaio hontan. Eta gurekin harremanetan jarri nahi baduzu laguntzeko, informazioa bidaltzeko edozein kontutarako, hauxe da modu apropos bat, telefonoa adibidez, 9434-2325-2323 telefonoa da, erantzun gailuan utzi dezakezu zure mezua. Interneten sartuta ere gure emaila erabili dezakezu, jantxakunirratia@gmail.com eta bestela Twitterra eta Facebooka ere martxan ditugu. Informazio guzti hori gainera gure web horrian eskura dezakezu, jantxakun.org da gure web horri hori, eta antxe dituzu irratxo guztien grabazioak, azken notiziak, programazioa, ordutegiak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, eta nola ez, gure zuzeneko emisioa ere, zuzenean irrati bidez, ez, baina bai, internet bidez, munduko edozein puntutan zaudela, jarraitzeko aukera eskaintzen dugu, jantxakun.org-en sartuta streaminga ere martxan. Gogoratu 24 orduz emititzen dugula, irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten direla, eta irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula etengabe Jantxakun irratian. Donostiako irrati euskaldun librea. FM-ko 107.2 jantxakun.org. Mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta asteburu politia izan dezazuela. Ondo segi, agur.